Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhd bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinë informativ të lajmeve. Publikimi i dokumentit të parë të strategjisë së sigurisë kombëtare të administratës Biden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mërkurën pas shumë vënesave publikoi dokumentin e strategjisë të sigurisë kombëtare të qeverisë së tij. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, administrata Biden në sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si prioritet ka vendosur kundërshtimin e fuqisë në rritje të Kinës dhe Rusisë. Ky raport pranon se ka pasur një ndryshim të madh në arenën ndërkombëtare, i cili në 3 dekadat e fundit ka shkaktuar një ndryshim në rendin e formuar nga Shtetet Bashkuara. Në dokumentin e ri të strategjisë së sigurisë kombëtare që e publikoi të mërkurën qeveria Joe Biden, duke përsëritur pretendimet për programin paqësor bërthamor të Iranit, tha: "Ne do ndjekim diplomacinë në lidhje me Iranin." Në këtë dokument për 48 faqesh thuhet, Republika Popullore e Kinës konsiderohet si sfida më e rëndësishme gjeopolitike për Shtetet Bashkuara dhe Rusia konsiderohet një kërcënim i vazhdueshëm dhe i menjëhershëm në rendin rajonal në Evropë. Dokumenti i strategjisë së sigurisë kombëtare të administratës Biden gjithashtu i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të përqendrohen në forcimin e demokracisë së saj të dëmtuar si rezultat i përpjekjeve të ish-presidentit amerikan Donald Trump për të kundërshtuar transferimin bajsor të pushtetit pas zgjedhjeve të vitit 2020. Joe Biden e publikoi këtë dokument ndërkohë që populariteti i tij dhe i Partisë Demokratike në mesin e amerikanëve në muajt e fundit ka rënë për shkak të rënies së ekonomisë së vendit dhe politikave katastrofike të administratës Biden në fushën e politikës së jashtme dhe çështjeve të ndryshme. Letra e Iranit drejtuar Këshillit të Sigurimit në lidhje me sulmin ndaj selisë terroristëve në veri të Irakut. Në një letër drejtuar kreut të Këshillit të Sigurimit, përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kohën e Bashkuar njoftoi dhe theksoi arsyet dhe motivet e veprimit ushtarak kundër grupeve terroriste dhe tha: "Diplomacia nuk i dha fund pranisë së terroristëve në veri të Irakut dhe për këtë Irani u detyrua të përdorte ushtrinë. Sipas agjencisë Sirna Telemi, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në kohën bashkuar në New York theksoi, duke marrë parasysh veprime shkatëruese dhe kaotike të grupeve terroriste kundër popullit dhe sigurisë kombëtare të Iranit dhe duke mos marrë parasysh palemrime dhe protestat e përsëritura në këtë drejtim, Teherani nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të veprojë. Ajo ka të drejtën e saj që të japë një përgjigje proporcionale ndaj sulmeve terroriste. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Kombeve të Bashkuara, në një letër drejtuar kryetarit periodik të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kujton veprimet e grupeve terroriste me bazë në Irakun Veriorë dhe e shpjegoj arsye dhe motivet e veprimit ushtarak kundër këtyre grupeve. Misioni i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit njoftoi se që nga viti 2016 këto grupe e kanë kryer 49 sulme terroriste brenda dhe afër kufive të Iranit, me pasojë 24 dëshmorë dhe 32 të plagosur. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara gjithashtu në këtë letër shtoi: duke marrë parasysh kërcënimet aktuale terroriste, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpreh protestën e saj të fortë dhe në disa raste ka dërguar një notë zyrtare diplomatike për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Irakut në lidhje me ekzistencën e vazhdueshme të grupeve terroriste dhe veprimet e tyre shkatërruese brenda territorit të Iranit. Por, pavarësisht protestave dhe palemërimeve të përsëritura të Republikës Islamike të Iranit, për fat të keq, autoritetet e rajonit virior të Irakut, në kuadrin rregullore ndërkombëtare, nuk kanë marrë masa efektive dhe vendimtare kundër terroristëve. Në këtë kushte, dhe duke marrë parasysh sulme terroriste të vazhdueshme, Republika Islamike e Iranit nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të ushtronte të drejtën e saj të mbrojtjes brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar, për të mbrojtur popullin, sigurinë kombëtare, suverenitetin dhe integritetin territorial. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi: prandaj forcat armatosore të Republikës Islamike të Iranit kryen disa operacione ushtarake si një përgjigje proporcionale dhe nevojshme ndaj terroristëve dhe sulmeve armatosore të tyre që synojnë qytetarë dhe struktura civile të Iranit. Komisioni Evropian propozon statusin kandidat për antarësimin e Bosnjës në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian të mërkurën në rekomendoj vendeve të Bashkimit Evropian që t'i ofrojnë Bosnjës statusin e kandidate për të bashkuar me Unionin. Komisioni Evropian ka rekomenduar statusin e kandidatë të Bashkimit Evropian për Bosnjë-Hercegovinën. Lajmin e ka bërë të ditur Komisioni Evropian për zgjerim Oliver Varhelyi. Këtë të mërkur, teksa propozon të progres aportët e Këshillit Evropian për vëndë e Ballkanit Perëndimor për vitin 2022. Bosnia dhe Hercegovina merr statusin e vendit kandidat. Një numër hapash janë ndërmarrë në presin që Bosnia dhe Hercegovina të shfaqë prioritetin e saj për çështjet e gjyqësore të sjellë një ligj të ri për ndalimin e konflikteve të interesit të ndërmarra hapa kundër korrupsionit. Ne po e bëjmë këtë për qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, theksoi ai. Bosnia dhe Hercegovina aplikoi zyrtarisht për antarësim në vitin 2016 dhe 3 vjet më vonë Komisioni Evropian dha opinionin mbi aplikimin duke përshkruar 14 prioritete të reformës që vendi duhet të zbatojë para se të jepë statusi i kandidatit. Nëse Bashkimi Evropian, i cili aktualisht ka 27 shtete anëtare, pranon rekomandimin, Bosnia do të bashkohet 7 vendeve të tjera kandidate për në Bashkimin Evropian: Turqisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë, Shqipërisë, Moldavisë dhe Ukrainës. Procesi antarësimit në Bashkimin Evropian mund të zgjasë me vite pasi vendet kandidate zbatojnë reforma që duhet të vlerësohen me kujdes nga Brukseli dhe ky proces mund të ndalet, siç ishte rasti me propozimin e Turqisë. Kombet e Bashkuara nuk e njohin referendumin për aneksimin e territorëve të Ukrainës në Rusi. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke miratuar rezolutën e katërt që nga fillimi i luftës midis Ukrainës dhe Rusisë nuk e njohur referendumin për aneksimin e zonave të Ukrainës në Rusi. Sipas agjencisë Sirna Telemi, në këtë votim 143 anëtarë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara votuan pro Rezoluta së propozuar për dënimin e Rusisë, 5 vende votuan kundër dhe 35 vende abstenuar. Rusia dhe 4 vendet Bielorusia. Korea e Veriut, Siria dhe Nicaragua votuan gjithashtu kundër kësaj rezolute, por Kina abstenoi. Në votën e saj pozitive të mërkurën në mbrëmje, me orë lokale dhe miratimin në një rezolute, Asamblea e Përgjithshme Organizatës së Kombeve të Bashkuara dënoi referendumin e Rusisë në disa pjesë të Ukrainës dhe konsiderat e si të palishëm dhe i kërkoj këtë vëndit të anulloj këtë aneksim. Asamblea e Përgjithshme Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke miratuar këtë rezolutë, në fakt dënoi aneksimin e rajoneve Donetsk, Kherson, Luhansk dhe Zaporozhia. Duke miratuar këtë rezolutë, Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara konsideroi veprimet e Rusisë të palishme sipas ligjeve ndërkombëtare dhe kërkoi nga të gjitha vendet dhe organizatat ndërkombëtare që të mos qenë asnjë ndryshim në statusin e rajoneve të Ukrainës. Asamblea gjithashtu i bëri thirrje Rusisë që të tërheqë menjëherë dhe pa kushte vendimet e saj në lidhje me statusin e rajoneve të Ukrainës. Më 3 shtator, presidenti i Rusisë nënshkroi zyrtarisht traktatin e aneksimit të 4 rajoneve të Ukrainës në këtë vend. Fillon samiti 6 i Sikana Astana, kryeqyteti i Kazakistanit. Samiti ndër veprimet dhe masave të ndërtimit të besimit në Azi. Filloi me praninë e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në Astana, kryeqyteti i Kazakistanit, sipas raporteve të agjencisë së lajmeve IRIB. Takimi i qarshi konferences për ndërveprim dhe masë dhe ndërtimit të besimit në Azi, si ka umbajt të mërkurën dhe të ejnëte në kësa javë me pranin, e krerëve të 11 vëndëve duke përshirë e tullar Seyed Ibrahim Raisi, presidenti Republikës Islamike të Iranit. Zoti Raisi dhe mba një fjalim në këtë takim, dhe gjithashtu dhe të takohë dhe të bisedoj me njësër krerës të vëndëve të pranishëm në këtë takim përshirë presidenti e Republikës Azerbajxhanit dhe Emirin e Katarit. Si ka është një forum ndërkombëtar për ndërveprim dhe forcimin e bashkëpunimin me synim për të garantuar paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Azi, dhe veprimit, metode dhe mënyrët e arritjes së ndërtimit të besimit në këtë kontinent 27 anëtarë të saj të prehershëm përfshin Republikën Islamike të Iranit, Afganistanin, Azerbajxhanin, Jordanin, Bahreinin, Bangladeshin, Kambodxhën, Kinën, Egjiptin, Indin, Irakun, Izraelin, Kazakistanin, Kirgizistanin, Mongolin, Pakistanin, Autoritetin Autonom Palestinez, Katarin, Korenë e Jugut, Rusia, Sri Lanka, Tajikistani, Tajlanda, Turqia, Emiratet Bashkuara Arabe, Uzbekistani dhe Vietnami. Alat të përëndëmori janë zëtuar të forcojnë sistemin e mbrojtjes së Ukrainës. Pas presionit të Ukrainës dhe alat të përëndëmori për të forcuar sistemin e mbrojtjes kundër sulmeve ruse, 50 vende mbështetëse ndërkombëtare të Ukrainës u mbledhën të mërkurën për të forcuar sistemin e mbrojtjes së Ukrainës sa më shpejt që të jetë mundur. Sipas agjencisë Sirnatelem nga agjencia franceze e lajmeve, një grup e 50 vendesh në Udhëheqjen e Shteteve Bashkuara diskutuan në selinë e NATO-s në Bruksel me synimin për të fokusuar në mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Kur u pyet se çfarë priset nga takimi i ministrit të Ukrainës i mbrojtjes Aleksi Reznikov, tha vetëm tre fjalë: sistemet e mbrojtjes ajrore. Sistemi amerikan i mbrojtjes, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin, gjithashtu pas e mor pjesë në takim dhe pa dhënë detaje mbi angazhimit e reja, tha: sistemet dhe tjetër sigurohen sa më shpejt që të jetë mundur. Pas përpjekjeve të alatëve perëndimore të Ukrainës për të mbajtur vendin dhe pajisur atë me sistemet e mbrojtjes ajrore, sistemi parmerreze të mesme IRIS të kanë bërritur në Ukrainë pasi Gjermania vendosi ta dërkonte atë para se t'u jepte trupeve të saj. Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu njoftuan se po kërkojnë të përshpejtojnë dërgimin e sistemit të tyre antiraket dhe antidron NASAMS në Kiev, ku i pari nga dy sisteme pritet të zhvillohet në javët e ardhshme. Nxitimi për të forcuar sistemin e mbrojtjes së Ukrainës vazhdon pasi presidenti Volodymyr Zelensky të martuar kërkoi thjesht të G7-s të ndihmojnë në ndërtimin e një mburoje ajrore mbi vendin e tij pas më shumë se 7 muajve të luftës me Rusin. Kryeministri Rama ka ardhur momenti që ndërkombëtarët e njohin si Kosova dhe jo Kosovo. Në fjalën e tij në Komisioni Evropian, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ju drejtua të pranishën duke thënë se ka arë momenti që Kosovë të shkruhet Kosovë, ashtu si që ka emri dhe jo Kosovë. Kreu i qeverisë ndër të tjera tha se nuk ka asnjë paralel mes Kosovës dhe Krimes, por mes Ukrainës dhe Kosovës. Ka kombe në historinë e botës që jetojnë të gjithë jetën duke mbrojtur lirinë e tyre të rrethuar nga dhuna e gënjeshtrit apo hipokrizia ndërkombëtare që bën së herë ata shpresojnë të rezistojnë për aq kohë sa mundën. Ky është rasti i Ukrainës, ky është rasti i Kosovës disa dekadë më parë. Sa i zëshëm është Putin për të hequr paralelin midis Krimes dhe Kosovës, provat nuk e mbështesin. Nuk ka asnjë paralel mes Kosovës dhe Krimes, por mes Ukrainës dhe Kosovës të nisi të masoni dhe organizmet të tjerë ndërkombëtare që të shkruajnë Kosova dhe jo Kosovo është Republika e Kosovës, tha Rama. E tronditur është farta përfaqësuese e Serbisë në Komisionin Evropian pas fjalimit të Ramës, pasi kryeministri Edi Rama foli në Këshillin e Evropës për raportin Dick Martit. Përfaqësuesi i Serbisë Alvira Kovac tha se është tronditur nga fjalët e kreut të qeverisë, ndërsa shtoi se kurs ka përjetuar diçka të tillë. Në fjalën e saj, ajo deklaroi se me fjalimet e Rama ka treguar mungesë respekti ndaj Këshillit. Në emër të grupit jam e tronditur, kjo ishte mungesë respekti ndaj kësaj organizate. Raporti që përmendet ishte raport jo nga Serbia apo Rusia, por raporti kësaj organizate dhe është miratuar nga shumica dërmuese. Ndjes kolegë di që Ram dhe akord ju pyesja për Ballkanin e hapur, por është pamundur pas fjalës suaj për një orë, kam këtu 15 vjet dhe kurrë nuk kam përjetuar diçka të tillë, tha ajo. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjuhës në vazhdim të ndish një komentim politik me temë marveshë regjimi sionis me Libani për tërheqën kufive dëtarë. Pas disa muajsh konfuzion kabineti regjimi sionis më në fund miratoj marveshën për përcaktimin në kufive dëtarë të Palestinës së pushtuar me Libanin. Si pas një raportit të situar nga gazeta Sioniste The Times of Israel, ministrat e kabinetit të sigurisë të regjimit sionist përveç e Eled Shaqit, ministri të punëve të brendshme i cili absenoi, votuan pro draftit të marrëveshjes kufitare me Libanin. Kryeministri izraelit Yair Lapid deklaroi, Beirut dhe Tel Aviv kanë arritur një marrëveshje historike për demarkacionin e kufive dëtare dhe kjo ul ndjeshëm rrezikun e konfliktit me Hezbollahun. Me gjithë Elias Bousab, nën kryetari parlamentit libanez dhe kreu e ekipit negociator libanez me ndërmjetësuesin amerikan në përcaktimin e kufive dëtare me regjim sionist, tha se kjo marrëveshje ishte një fitore për Libanin, por kjo nuk do të thotë normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, ka theksuar vazhdimisht se derisa Libani të arritë të drejtat e tij ligjore, nuk do të lejojë regjimin sionist të nxjerrë naftë dhe gaz nga fushët dëtare, duke quajtur atë një vit të kuqe për Hezbollahun. Në fjalimet e tij të mëparshme, ai pashu përmendë të bëri të ditur se marrë tekstin të shkruar të propozimit amerikan është një çështje shumë e rëndësishme dhe vendimi për këtë çështje u takon zyrtarëve të qeverisë libaneze. Konfuzioni izraelitëve dhe mosmarrëveshja me zyrtarëve të këtij regjimi çuan në dorëheqjen e Audi Adirit, kryetar kërë negociatorit të regjimit sionist në negociatë për përcaktimin e kufive dëtarë me Libanin. Pas e kishe shprehu dëshimin dhe i marveshës të ndërmjësuar nga shtetë bashkuar për të përcaktuar kufirin dëtarë me Libanin. Lapid tha, ky propozim mbron plotësisht sigurin dhe interesat tregtare të Izraelit. Në të njëjtën kohë, ish kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu kritikoi ashpër kryeministrin aktual të këtij regjimi. Yair Lapid në lidhje me marveshën për saktimin të kufirin dhe punët e ti në fushët e gazet tha, Lapidi është nënshtruar në mënyrë të toshur kërcënimet të Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm televizjes libaneze Hezbollah. Kjo ndërkohë që qëndrimi i rezistencës dhe Seyed Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut në Liban, lidhet me çështjen e fushës së gazit konsiderohet si shkaku kryesor i këtyre deklaratave dhe dhënies së lëshimeve nga sionistët. Të nderuar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar poetit të famshëm iranian Hafez Shirazi. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij poeti të madh. Hafez Shirazi i pavdekshëm në të gjithë historinë. Data 20 merë e kalendarit iranian që përkon me datën 12 tetor është dita e përkujtimit të Hafez Shirazit. Me këtë rast kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë sot. Haxhe Shamsuddin Mohammed Hafez Shirazi, poeti famshëm iranian i shekullit të 8 Hijri Kameri, është simbol i identitetit dhe memorjes iranianëve. Hafezi është ndërgjegja e pavetdijshme shoqërisë iraniane dhe poeti më i dashur persisht folës. Irani gjatë gjithë historisë së tij të lashtë ka edukuar shumë orator dhe poet të mëdhenj. Mirpo, me padyshim se asnjëri prej tyre nga aspekti i ndikimit të fjalës dhe pushtimit të zemrave, famës dhe reputacionit, si nëpër masa kombëtare dhe nëpër masa botërore, nuk ka arritur në nivelin e Hafezit. Hafez Shirazi është artisti më i afërt dhe më i dashur, i cili ulet pranë zemrës së lexuesit të tij nga çfarëdo lloj ngjyre, race, kulture dhe klase që të jetë dhe komunikon me të. Për këtë arsye, Divani i poezive të tij, pas Kur'anit të shenjtë, është libri më i shitur dhe më i lexuar në Iran. Prandaj, në shumë ceremoni tradicionale, si gjatë ndërimit të viteve dhe kurorëzimit të çifteve, prania e këtij libri në sofrën haftësinë dhe në sofrën e kurorëzimit konsiderohet e obligueshme, dhe në çdo shtëpi të iranianëve, të paktën, mund të gjendet një kopje kësaj vepre. Edhe bota e njeh shumë mirë Hafezin dhe konsideron atë si një prej personaliteteve të dalluara. Ndikimi dhe depërtimi i fjalës magjike të Hafezit në mesin e jo iranianëve gjithashtu është një fenomen mahnitës dhe i pabesueshëm. Janë të shumtë ata që janë magjepsur me poezitë dhe kanë mësuar gjuhën perse në mënyrë që të lexojnë poezitë e Hafezit në gjuhën e tij dhe të kuptojnë më mirë mësimet dhe idetë larta të tij. Johann Goethe, poet dhe shkrimtar dhe mendimtar i madh i Gjermanisë në vitet 1749-1832, është një prej figurave më të dalluara dhe më të magjepsura me Hafezin në Europë. Admirimi i madh i Goethes për Hafez Shirazin ishte deri në atë mas sa që ai në përmbledhjen e tij Divani Lindor ka thënë që nga koha kur ky personalitet i madh dhe mahnitës është futur në jetën time, jam duke u çmendur. Ai, për shkak të perceptimit të bukur dhe original dhe të vërtet të fjalëve magjepse të Hafezit, ka duruar edhe vështirësit për ta mësuar gjuhën perse. Bëhet e ditur se pas vdekjes së tij, mbi tavolinën e punës së tij është gjetur një letër mbi të cilën me një shkrim si të fëmijëve në gjuhën perse ishin të shkruar këto dy vargje të njohura të Hafez Shirazit. Nuk kam parë vend më të bukur se sa lagja e shkatëruar e të varfërve. Në kohën e pleqërisë, çdo herë kur të kujtoj ty, bëhem i ri. Kjo është dëshira ime, si ta mbaj të fshehur nga ti. Mjafton një shishe me verë, një qoshe dhe fytyra jote e bukur. Gjithashtu Goethe, në veprën Divani Lindor e vitit 1819 në lidhje me Hafezin, ka shkruar: O Hafez, fjalët tuaja janë të mëdha si amshimi, për arsye se ato nuk kanë as fillim dhe as mbarim, dhe pjesa e mesme e lirikës tënde nuk ka dallim as nga pjesa fillestare dhe nga pjesa përfundimtare, sepse të gjitha këto pjesë janë në nivel të përkryer. Hafez, zemra ma do që të imitoj metodën tënde në krijimin e lirikave, të krijoj rim dhe metrik si ti, dhe lirikat e mia ti zbukuroj me teknikat e tua. Friedrich Jückner, linguist dhe orientalist gjerman, gjithashtu kishte një admirim të madh për Hafezin. Jukner, kulmin admirimit të tij ndaj Hafezit e përshkruan në këtë mënyrë: "Në këtë agim të bukur pranveror, unë të kujtoj ty më shumë se çdo kënd tjetër. Të kujtoj ty, o krijuesi i tingujve të pavdekshëm të botës së poezisë, o lule e lindjes, o bilbil krijues i tregimeve që ke mbushur të gjithë livadhet e botës me tingujt dhe melodinë tënde të bukur. Po të kujtoj ty, o burimi shijes dhe i artit, o Hafezi Shirazit, që nga kroji yt gjallërues dhe qiellor po i shuan etjen të gjithë botës." Një vëmendje dhe admirimi pabesueshëm i Friedrich Engels, bashkëmendimtar dhe asistenti Marx Engels, mendimtar dhe teoricien i njohur i materializmit dialektik, ndaj Hafez Shirazit gjithashtu duket interesante dhe mjaft e çuditshme. Ai në një letër dërguar për Marxin shkruan: "Deri në kohën kur nuk e kuptojmë mendimin e Hafez Shirazit, nuk mund t'i zbatojmë në praktik mendimet dhe idet tona në këtë botë. Për këtë arsye, unë që nga dita e sotme kam filluar të mësoj gjuhën perse në mënyrë që të kuptoj më mirë mendimet e Hafezit. Prandaj edhe ty të sugjeroj që ta mësosh këtë gjuhë." Gjatë 600 viteve të kaluara janë shfaqur shumë orator dhe poet në fushën e poezisë dhe letërsisë, dhe secili prej tyre, në bazë të nivelit të aftësisë mendore dhe shijes së vet, kanë shtuar faqe të reja në historinë e kulturës dhe letërsisë perse. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk i është afruar pozitës së Hafez Shirazit. Shkaki kësaj pozite të lartë dhe sekreti që ndruaj shmërisë dhe pavdekësisë së Hafez Shirazit, çfarë mund të jetë tjetër përveç mendimeve dhe ideve të tij të larta, që janë jashtë kohës dhe jashtë vendit? Hafezi nuk i nështrohet kohës, sepse mesazhi i tij është mjaft botëror. Nuk ka rëndësi se në cilin vend të kësaj bote jeton njeriu, nuk ka dallim se a është i bardh, i zi, i kuq apo i verdh, nuk ka dallim të jetë nga veriu, jugu, perëndimi apo lindja. Hafezi flet me të gjithë njerëzit me tolerancë, paqe, miqësi, durim dhe dashuri. Hafezi me dashurinë e zemrës ulet pranë njerëzit dhe bisedon me të. Për këtë arsye, poezia e tij merr epitetin sheqeri pers dhe në kohën e jetës së tij udhëton në përvende të ndryshme. Dhe ky rrugtim po vazhdon deri më sot, deri në vende të ndryshme të botës, duke kaluar kohë dhe vend. Me poezinë e Hafez Shirazit vallëzojnë dhe përkëdhelen syzezat e Kashmirit, të Turkanit dhe Samarkandit. Disa në shqyrtimin e sekretit të reputacionit dhe të simpatisë së madhe të poezisë së Hafez Shirazit kanë arritur në këtë konkludim se mendimi Hafezit është një mendim i kulluar dhe i pastruar i ideve të poetëve dhe mendimtarëve para tij, dhe Hafezi i ka shprehur ato ide me gjuhën e tij të veçantë. Ali Dashti në librin Një rol nga Hafezi shkruan se poezia e Hafezit paraqet tre poetë të mëdhenj iranian: Khayamin, Saadiun dhe Maulanan. Sipas tij, Hafez Shirazi në një mënyrë të paanalizueshme ka përzier mendimin pesimist të Khayamit, shpirtin me plot entuziazëm dhe shpresë të Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi dhe mendimin e pasur të Saadiut, duke krijuar kështu një poet të ri i cili nuk është as Khayami, as Maulana dhe as Saadiu, por ai nga këta tre poetë ka huazuar shumë element. Është e vërtetë se poezia e Hafezit nuk është ndikuar në mas të madhe nga poetët paraardhës dhe nga poetët bashkohas. Mirë po, realiteti është ky, që në poezinë e Hafezit është shehur një magjepsje dhe një sekret i madh, i cili nuk mund të përshkruhet vetëm me ndikimin që ai ka pasur nga poezia e poetëve para tij. Hafezi është trashëgimtar i kapitaleve të çmuara shpirtërore dhe morale të vendit të tij dhe të njerëzimit. Poezia e tij është reflektimi i situatës dhe gjendjes shoqërore dhe i zhvillimeve intelektuale dhe kulturore të Iranit, si dhe paraqet idealet, nevojat, pikëllimet dhe gëzimet e njerëzit nga periudhat e kaluara e deri më sot. Samuel Johnson, poet dhe shkrimtar anglez, e ka quajtur Shakespeare-in shpirti i kohës. Hafezi gjithashtu mund të quhet shpirti i kohës, mirë po jo vetëm i kohës së tij, por i të gjithë kohërave, që nga kohërat e lashta e deri më tani. Ajo çfarë dallon Hafezin nga poetët e tjerë dhe e vendos në grupin e poetëve të rrallë të pavdekshëm të historisë dhe kulturës iraniane, nuk është vetëm krijimi i temave dhe imagjinimeve të pashembullta të tij, dhe as vetëm aftësia e tij magjepsëse në komponimin dhe zbukurimin e fjalëve. Poezia e tij është një komponim i krijuar nga thuria e botës intelektuale, botës emocionale, botës së shijes, të cilat që të gjitha janë harmonizuar dhe kanë krijuar një atmosferë të veçantë në të cilën çdo persisht folës në çfarëdo lloj mënyre e konsideron veten pjesëmarrës në të. Ndjenja se njeriu i përket kësaj atmosfere të veçantë është ajo që ka krijuar solidaritet dhe dhimbje të përbashkëta mes njerëzve, duke shndruar Hafezin në një zbulues të çdo sekreti. Ky solidaritet dhe kjo dhimbje përbashkët më shumë se çdo gjë tjetër ekziston në dhimbjen e brendshme dhe trashëguese historike dhe shoqërore të njerëzit në të gjitha gjeneratat dhe epokat. Dhimbjet si hipokrizia, padrejtësia, mashtrimi i publikut, shkelja e të drejtës, shitja e fesë, egoizmi, dhuna dhe me dhjetra faktor të tjerë. Disa studiues besojnë se Hafezi është pasqyrë e kohës së tij. Mirë po, atë çfarë shikojmë sot në këtë pasqyrë duket se nuk është reflektimi realiteteve dhe gjendjeve të një epoke, por reflektimi jetës intelektuale dhe shpirtërore të popullit të Iranit përgjatë historisë së kaluar dhe në periudhat pas vdekjes së Hafezit. Me publikimin botëror të poezisë së Hafezit dhe me mësimin e tyre në botën bashkohore, mund të zgjerohet më shumë perspektiva e njerëzit dhe mund të thuhet se poezia e Hafezit është pasqyrimi i jetës së njerëzve në të gjitha epokat dhe në të gjitha gjeneratat. Poezia e Hafezit është tregimi i njerëzit nga maja e përkryerjes e deri tek niveli më i ulët i poshtërimit, nga dashuria e cila është vendosur si amanet në qenin e njerëzit, për ta çuar atë deri në fronin hyjnor e deri tek hipokrizia dhe padrejtësia, të cilat janë nivelet më të ulta të njerëzit dhe kapitulli ndarjes së njerëzit dhe Zotit. Hafezi është i gjallë dhe në poezinë e tij bisedon me ne. Sekreti i qëndrueshmërisë dhe i pavdekësisë së Hafezit qëndron pikërisht në këtë solidaritet dhe dhimbje të përbashkët të tij me ne. Ai me ne rënkon nga dhimbjet dhe të hidhurat e jetës, së bashku me ne a i sulmon njerëzit e padrejt dhe hipokritët, ndërsa së bashku me ne, a i inspiron që të vendoset një plan i ri në këtë botë dhe boshti i ti të sillet në orbitën e drejtësisë. Të gjithë dashamirësve të Hafezit dhe poezisë perse, u aurojmë këtë ditë.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjuesi, kemi dedikuar largimit nga kjo bota e tulla Hakim. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e këtij kleriku të madh. Memorial në përkujtim të Ajetullah Hakim. Të premten paradite, në 3 shtator të vitit 2021 u publikua lajmi për vdekjen e njërës prej figurave më të dalluar të shkencave islame dhe të jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Të premten paradita më 3 shtator të vitit 2021, u publikua lajmi për vdekjen e një prej figurave më të dalluara të shkencave islame dhe jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Autoriteti i lartë fetar i shkollës shiite, Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, një personalitet i madh i familjes Hakim, vdishin e një sëmundje e zemrës. Ceremonia për sjelljes së kufomës së këtij dietari të shquar të shkencave islame u zhvillua në mauzoleumin e Imam Aliut alayhissalam në mënyrë shumë madhështore dhe me pjesëmarrjen e një numri të madh të autoriteteve fetare, studentëve të shkollave fetare, përfaqësuesve të institucioneve fetare, shoqërore dhe politike, dhe i biri Ajatollah Sistani, autoriteti të lartë fetar shiit në Irak. Pas vdekjes së këtij dietari të shquar të shkencave islame, që sipas profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vdekja e çdo dietari të shquar është humbje e madhe për shoqërinë. Janë dërguar mesazhe ngushëllimi nga institucione dhe organizata të ndryshme, fetare dhe shtetërore. Ajatollah Khamenei, lider i suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu me një mesazh të veçantë, në rastin e vdekjes së këtij dietari të shkuar të shkencave fetare, ka shprehur ngushëllim për shkollën fetare të Najafit dhe autoriteteve të larta fetare dhe kolegëve të tij, si dhe në mënyrë të veçantë për familjen dhe fëmijët e të ndjerit. Ajatollah Khamenei në këtë mesazh ka thënë: Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, teqën një për autoriteteve të larta fetare shiite dhe autori veprave shumë të çmuara në shkencat fetare, sidomos në rrafshin e jurisprudencës islame. Prandaj vdekja e tij është një humbje e madhe shkencore për shkollën fetare të Najafit.
Këtu është Tehrani, zëri të vërtetës pas të dhej në gjuhën shqipe.
Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim ka lindur në qytetin Najaf të Irakut. Në vitin 1354 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1935, a ishte një prej nipave të Ajatollah Seyyed Mohsen Hakim, autoritet i lartë fetar i shkollës shiite në shekullin e 14 Hijri Kamari. Duke marrë parasysh faktin se pastrimi shpirtëror dhe edukimi i njerëzve është prej karakteristikave të dalluara të dietarëve fetar, babai Mohammed Said, që nga fëmijëria kishte treguar një vëmendje të veçantë në edukimin dhe arsimimin e tij, dhe e kishte shoqëruar atë deri në fazat dhe nivelet e larta të shkollimit dhe studimeve në shkollën fetare të Najafit. Mohammed Said, me një pasion dhe zgjuarsi të veçantë, brenda një periudhe të shkurtër, kishte kaluar fazat e shkollimit dhe të studimeve, dhe akoma ishte djalosh i ri kur arriti të futet në grupin e profesorëve të dalluar, dhe në këtë mënyrë të deportoi dhe në qarqet e veçanta të mendimtarëve dhe intelektualëve të shquar, si Ajatollah Seyyed Mohsen Hakim, Haj Sheikh Hussein Huli dhe Ajatollah Hui. Ajatollah Hakim, që nga mosha 32 vjeçare ka filluar të ligjëronte lëndët profesionale të shkollës fetare, si jurisprudencën dhe parimet e jurisprudencës, dhe etikën dhe komentin e Kuranit. Në fen islame, dietarët e shkencave fetare gjithnjë kanë përbërë një klasë të zgjuar, të arsimuar, dhe prije të lëvizjeve për drejtësi. Ata duke kuptuar dhe përjetuar nga afër vuajtjet e shtresave të ndryshme të shoqërisë, kanë treguar dashuri dhe solidaritet me njerëzit dhe kanë qëndruar përpara njerëzve të shtypur. Kanë punuar për të pastruar ndryshkun e ignorancës dhe besitnive nga shoqëria, e në këtë mënyrë janë burburimi i zgjimit dhe vetëdijes të njerëzve. Historia e Islamit në faqet e saj të ndritura dhe të shkëlqyeshme, ka shumë dietarë dhe personalitete të tilla. Dietarë që kërkonin rrugën e vërtetë të Zotit, të cilës sipas thënies së Mahometit (a.s.), për hyrje të drejtësisë në çdo vend dhe në çdo lloj rrethane, ata kanë vendosur veten përballë sulive të rënda të ngjarjeve të hidhura dhe të errëta, duke shkëlqyer si pishtarë të ndezur. Ajtolla Seyyed Mohammed Said Hakim, si një autoritet i lartë fetar i shkollës shiite, ka qenë simbol i paqes, i dashurisë dhe solidaritetit në të gjithë rajonin. Ai besonte se shkolla fetare duhet të kenë lidhje dhe kontakte aktive me të gjithë muslimanët shiit të botës, e nuk duhet të largohen nga çështjet e përditshme të botës, në mënyrë që edhe bota të mos ketë dilema negative ndaj muslimanëve shiit. A i prezenton të muslimanë shiit në kulturën e pasur islame, të cilët në bazë të mësimeve të Kuranit të shenjë dhe të sunetit të profetit të ndëruar të islamit dhe e Ehlibejtit a.s. bëjnë hapa në rrugën e drejtë të shpëtimit dhe gjithnjë duhet të ruajnë fisnikërinë dhe dignitetin e tyre e të mos pranojnë poshtërimin dhe padrejtësinë e të mos bëhen viktimë. Brenda më e madhe dhe kryesore a e kolaste jetë Mohammed Said Hakim, ishte diskriminimi që ushtronin fuqisë të rëndimore dhe mediat e tyre ndaj muslimanëve shiit të botës. A i gjatë takimeve dhe kuvendeve të ndryshme, ka kërkuar fillimin e një lëvizje serioze dhe aktive për të përpallur me këtë diskriminim. A e kolaste jetë Mohammed Said Hakim, bashkimin dhe unitetin e muslimanëve, e konsideronte më të rëndësishmin e luftës të muslimanëve, dhe thoshte se nëse bota fillon të mbështetë armiqtë muslimanëve shiit, atëherë pse muslimanët shiit të mos bashkohen, nga pikpamja e Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, politikanët shiit kanë përgjegjësi historike në këtë fushë dhe duhet të punojnë dhe të bëjnë të gjithë përpjekjet e tyre për realizimin e të drejtave të muslimanëve shiit. Ai në lidhje me këtë brengë këtë pikë, ofron të edhe shembuj dhe thoshte se nëse pikon një pikë gjatë nga hundra një besimtari të Prishterë ose ndjekësve të shkollave të tjera fetare, bëhet një propagandë kaq e madhe sa që thuaj se u bë kiameti, mirëpo me mira musliman shiit vriten në përvende të ndryshme të botës dhe nuk dëgjohet asnjë zë nga organizatat dhe institucionet ndërkombëtare. Seyyed Mohammed Said Hakim ishte një prej dietarëve fetare që vepronte i pavarur nga sistemi politik shtetëror dhe duke mos mbështetur tek qeveria dhe udhëheqësi shtetëror të kohës, punonte dhe vepronte për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve përballë qeverive të padrejta shtetërore. Kjo lidhje e dyanshme mes popullit dhe dietarëve fetar, e cila është krijuar dhe zhvilluar në bazë të mësimeve të shkollës shiite, u ka dhënë një fuqi dhe autoritet dietarëve islam, sa që në ndritën e kësaj lidhje, njerëzit e thjesht kanë gjetur një vend trejnë të sigurt për veten e tyre, dhe gjithnjë janë treguar pranë dietarëve fetarë. Dietarët fetarë nga aspekti i besimit dhe zotimit dhe ndikimit të tyre material dhe moral, kanë luajtur një rol në ndikim shumë të madh në udhëzimin e njerëzve dhe në ofrimin e shërbimeve për shoqërinë. Dhe gjithnjë kanë qenë autoritetet të cilat i kanë drejtuar njerëzit për çështjet e tyre. Djali Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim në lidhje me veprimtarinë dhe qëndrimet e babait të tij thotë: "Ai ka vuajtur shumë vite burg, për shkak se nuk pranonte të jetë privilegje sunduesi i Tiranë të Irakut dhe për shkak të luftës kundër padrejtisë. Saddam Husseini ndiqte një politikë të atillë që të gjithë qytetarët irakenë të nënshtroheshin urdhrave të tij. Mirëpo Ayatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, në mënyrë të palëkundur dhe të ashpër, ka qëndruar për Balki. Edhe në kohën e luftës së Irakut kundër Iranit, Saddam Husseini kishte për qëllim të organizonte një konferencë për të paraqitur si viktimë të kësaj lufte, dhe ushtroi shumë presion mbi familjen Hakim dhe zyrtarisht kërcënoi prisit e saj që të marrin pjesë në atë konferencë, Në bashkush nga familja e dollar Seyed Mohamed Said Hakim, nuk mori pjesë në atë konferencë. A i për të mbyllur rrugën e keqëve të zimit nga ana e regjimit të Saddam Husseinit, ishte larguar nga qytetin Najaf para kohës së zhvillimit të konferencës, ndërsa edhe antarët e tjerë të familjes Hakim, se i cili ikën në një qytet tjetër, në mënyrë që pushteti diktator të mos mund t'i gjejë dhe t'i fusë në forcë në konferencë. Kjo është për arsye se politika e pushtetit të Saddam Husseinit ishte e tillë që nëse dikush nuk e pranonte fjalën e tij, pushteti dërgonte një makinë dhe me forcë arrestonte personin në fjalë. Kështu që konferenca u zhvillua, por askush nga familja Hakim nuk mori pjesë në të, dhe nuk i hani legitimitet asaj. Kjo çështje shfaqtoi zemërimin e Saddam Husseinit dhe si rezultat dy javë më pas agjentët e tij sulmuan dhe bastisën shtëpinë e Hakim dhe arrestuan të gjithë anëtarët e saj. Babai im, në pjesën më të madhe të veprës, Al-Safis Filusol e ka shkruar në burg. Ai ka qëndruar rreth 8 vite i gjysmë në burg. Mirëpohet nga burgu në mënyrë sekrete ka vazhduar veprimtarinë e tij.
Programin pas së dej mund të adishtë nga ora të 6.20 minuta dhe në të 7.20 minuta dhe 8.20 minuta dhe në orë 9.20 në Val të Shkurtra, 29 metra në frekuensën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuensën 73.05 kHz.
Djetarët fetarë gjithje kam pasur rol dhe pozit me ndikim në përkufizimin dhe prezentimin dhe ruajtje në kulturës të muslimanëve shqit. Ata në këtë rrugë kanë përdorur mjetë dhe metodat të ndryshme. Për iniciativave të rëndësishme të djetarëve shqit, që kam bërë për ruajtje dhe përhapje në kulturës shqite, mund të përmëndim formimin e shkollave fetare, shkrimin e veprave në lidhje me çështje dhe temat të ndryshme, edukimin dhe arsimimin e nëzënëve, themelimin e bibliotekave dhe xhamive, zhvillimin e kuvendeve për debate dhe deportimin dhe pranimin e qarqe të pushtetit politik. Ajatollah Seyed Mohamed Said Hakim ka shkruar 24 vepra në më shumë se 40 vëllime që trajtojnë çështje dhe temat të ndryshme, dhe disa prej veprave të tij janë përkthyer në gjuhë të tjera. Riyad Hakim, i birja e të lasejet Mohamed Said Hakim sot. Veprat e ti përshin në dy sesione në shkencën e parimeve të jurisprudensës, që njëri sesion është i gjatë dhe përshin detaje të shumë çështjeve, dhe është përmbledhur me 6 volime dhe publikuar me titull Al-Hukm fi Usul el-Fiqh, dhe kryesisht janë shfrytëzuar shënimet e marra nga ligjëratat e ti për studentët. Një sesion më i shkurtër përfshin gjithashtu shkencën e parimeve fetare dhe është publikuar me titull Al-Kafi fi Usul, që pjesën më të madhe të kësaj vepre e ka shkruar në burg. Ligjërata e tij e shkencës së jurisprudencës deri më tani janë publikuar në 14 vëllime me titull Mesbahu Minhaj, dhe kjo vepër është ndarë në disa kapituj të shkencës së fikut. Ai ka shkruar edhe një vepër tjetër me titull Fihu al-Mebani, që trajton çështje të tjera të gjyqësorit dhe përfshin çështje të larmishme në fushën e shkencave mjekësore, të cilat kërkojnë dispozita të veçanta nga jurisprudenca islame. Ai gjithashtu ka shkruar dhe dy vepra në lidhje me akaidin, që njëra përmban parimet e akaidit dhe besimit, dhe është formuluar në 5 shkylla të besimit, dhe vepra tjetër trajton çështje apologjetike dhe filozofike, dhe dilemat që paraqiten në lidhje me besimin. Kjo vepër është shkruar në 3 vullime dhe përfshin edhe letërkombimet e tij me një prej personaliteteve fetare nga Jordania, me të cilin ai zhvillon polemik në lidhje me mosmarrëveshjet dhe dallimet me shkollave islame dhe imamatit. Ajatollah Seyed Mohamed Said Hakim e ka shkruar dhe një vepër tjetër në lidhje me kryengritjen e Imam Husseinit alayhissalam me titull Faji el-Tif, në të cilën trajton dhe analizojnë gjurmët, ndikimin dhe pasojat e kësaj kryengritje, dhe kështu ofron një diskurs të veçantë, i cili ka gjetur një pozitë shumë të veçantë, dhe kjo vepër është përfshirë edhe në gjuhën perse. Ato vërtet, Muhammed Said Hakim pas punës së gjatë dhe të palodhur për vitin e radhë, si pasoi një sëmundje, ndroi jetë dhe vdekja e tij pikëlloi botën islame, sidomos muslimanët shii të Irakut. Qoftë i paharruar emri i tij dhe rruga e tij plot me ndjekës. Edhe një herë shprehim ngushëllinë tona më të sinqerta për vdekjen e dietarit të madh të shkencave islame, Ajdollah Sayyid Muhammed Said Hakim. Të ndërruar dëgjues, këto minuta dhe të programit tonë për sot, ju e të fundit. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.